Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 17 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme posomorâtă azi, frigul va pătrunde cu ușurință și mai tăios în peisajul mai întunecat, cu siguranță o zi în care își dorești, în care îți dorești să te pui la adăpost.
Minus 5 vor fi la Briceni-Edineț și Soroca, minus 4 la Bălți, Râbnița și Ungheni. Urmează Călăraș, Dubăsari cu minus 3 în capitală Chișinău și împrejurim, prognoza este de minus 2 grade. Spre sud, în localități ca Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, Lova, temperatura se va opri la minus 1 grad, iar în rest la Combracea, Dărlunga și Cahul prag de îngheț, adică 0 grade. La Chișinău acum sunt 10 grade sub 0.
Leul este în picaj, deprecierea monedei naționale pare galopantă, iar explicațiile oferite cetățenilor de către autorități par să se reducă la împăcarea cu gândul că nu mai este nimic de făcut. De fapt, însă, cine are de pierdut și eventual de câștigat din acest dezastru al cursului valutar? Explicații de expert peste câteva minute, în convorbirea pe care o vom avea cu Stanislav Madan, șeful Departamentului Studii de Piață și Cercetări de la grupul de companii Business Intelligence Services.
Apoi vă prezentăm o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan povestește despre cum s-a risipit pentru el personal povestea frumoasă despre integrarea europeană. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat Petio Petkov despre cum Bulgaria nu e România în ceea ce ține de vigoarea luptei cu corupția.
Pentru început însă, ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! După convorbiri cu liberalii și comuniștii, premierul desemnat, Kiril Gaburici, afirmă că discuțiile au fost constructive. Luptele continuă în estul Ucrainei, în ciuda acordului de încetare a focului, și comunitatea internațională își exprimă îngrijorarea profundă, în timp ce combatanții dau vina unii pe alții. Și Egiptul a lansat atacuri aeriene asupra unor ținte ale grupării Statului Islamic din Libia, după ce gruparea a dat publicității o înregistrare video cu decapitarea a 21 de creștini ortodoxi copți. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul desemnat al Moldovei, Kiril Gaburici, a avut ieri întrevederi cu liderii liberalilor și comuniștilor pentru a obține votul de investitură în Parlament. Liberalii, prin vocea liderului lor, Mihai Ghimpu, a repetat că partidul său nu va vota un guvern din care să nu facă parte, dar că decizia definitivă va fi luată de biroul politic al partidului. Comuniștii au spus că întâlnirea a fost pozitivă, iar premierul desemnat a spus la rândul său că împreună cu deputații comuniști a întocmit o listă de idei ce ar urma să fie analizate. Agenția IPN relatează că ședința Parlamentului pentru investirea noului cabinet ar putea avea loc joi. Liderii Franței, Germaniei și Ucrainei au declarat că sunt îngrijorați de luptele care se dau în localitatea încercuită de Balseve, în ciuda acordului de încetare a focului. Localitatea este sub controlul trupelor guvernamentale ucrainiene și a fost locul unor confruntări puternice între forțele guvernamentale și rebelii proruși. Președintele Franței, François Hollande, cancelara Germaniei, Angela Merkel, și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, au avut ieri o convorbire telefonică și au cerut observatorilor OSCE să aibă acces liber în estul Ucrainei. Duminică, OSCE anunțase că rebelii proruși au refuzat să permită observatorilor OSCE să intre în Debalțeve. După intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului din 15 februarie, rebelii susțin că acordul nu se referă și la această localitate. Statele Unite au spus că sunt serios îngrijorate de deteriorarea situației din jurul localității Debalțeve din estul Ucrainei, în ciuda acordului de încetare a focului. Departamentul de Stat a cerut Rusiei și separatiștilor proruși să pună capăt imediat atacurilor și OSCE să înceapă acțiunea de monitorizare a situației. Părțile dau vina una pe cealaltă pentru încălcarea acordului de încetare a focului. Rebelii ar fi promis trupelor guvernamentale că le creează un coridor pentru a se retrage din localitate și pentru a se preda. Militarii au respins oferta separatiștilor. Ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, a spus că rebelii proruși au încălcat de 112 ori acordul în ultimele 24 de ore, iar purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene a a spus că cel puțin 5 militari au murit în urma acestor atacuri. În jur de 30.000 de oameni au luat parte noaptea trecută la Copenhaga la o ceremonie de comemorare a victimelor celor două atacuri din capitala daneză. Premierul danez, Helle Thorning-Schmidt, care s-a adresat mulțimii, a spus că, arătând un puternic sens al comunității, danezii vor depăși amenințarea reprezentată de cei care vor să ne facă rău. În cele două atacuri de la acest sfârșit de săptămână au fost uciși un evreu de 37 de ani în afara unei sinagogi și un regizor de film de 55 de ani care participa la o dezbatere despre libertatea de expresie la un centru cultural. Autorul atacului a fost împușcat de poliție și poliția a arestat și două persoane suspectate că l-ar fi ajutat pe atacator. Poliția daneză nu i-a identificat nici pe atacator și nici pe presupușii complici. Egiptul a lansat mai multe atacuri de aviație împotriva grupării statului islamic din Libia, după ce militanții au difuzat o înregistrare video în care erau decapitați 21 de creștini ortodoxi copți. Egiptul a cerut Consiliului de Securitate ONU să ia noi măsuri împotriva grupării statului islamic din Libia, Casa Albă. A condamnat decapitările creștinilor copți, spunând că ucigașii sunt demni de tot disprețul. Franța a semnat ieri primul contract de export de arme către Egipt, iar Uniunea Europeană a anunțat că împreună cu Statele Unite va discuta în această săptămână acțiunile comune asupra Libiei. Și zona euro a lansat ieri un ultimatum Greciei până la sfârșitul săptămânii pentru a cere o extindere a programului de asistență financiară la capătul unei reuniuni la Bruxelles care s-a încheiat rapid în urma unui refuz al Atenei de a aplica propunerile din actuala înțelegere cu creditorii internaționali. Comisarul pentru afaceri economice Pierre Moscovici a spus că nu există alternativă la prelungirea programului, cerând guvernului grec să nu rămână într-un blocaj ideologic. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, au fost știrile acestei dimineți cu Oana Serafim. Știri actualizate găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu. Colegul nostru, Alexandru Popescu, a petrecut o zi cu un nevăzător.
Pur și Simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și Simplu, privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu economistul Stanislav Madan, șeful Departamentului Studii de Piață și Cercetări de la grupul de companii Business Intelligence Services. Domnule Madan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă mulțumim că ați acceptat să discutați cu noi în această dimineață. Din capul locului, domnule Madan, cât de gravă apreciați dumneavoastră că este situația în privința deprecierii leului? Pe rețea de socializare ați remarcat, nu fără umor negru am impresia, că vă cam îngrozesc propriile dumneavoastră prognoze. Ce ar trebui să înțelegem din aceste spaime?
Situația este cu adevărat foarte gravă. Și este gravă, în primul rând, din perspectiva faptului, când ne gândim că regulatorul care ar putea schimba cumva lucrurile în bine, Banca Națională a Moldovei, a făcut deja cam tot ce putea. Deci, cam toate măsurile care puteau fi luate pentru a stopa acest proces de vertiginos de depreciere a monedei naționale, practic au fost luate. Rezervele valutare deja au ajuns la un minim, adică doar la 3,3 luni de import, deci prin urmare, la intervenții valutare masive din partea regulatorului nu ne mai putem aștepta, iar înăsprirea politicii monetare de către Banca Națională prin creșterea succesivă a ratei de refinanțare a fost deja efectuată. Deci, practic, BNM și-a utilizat toate pârghiile.
Dar înseamnă asta că BNM și-a făcut bine treaba?
Nu înseamnă, pentru că BNM în toată această situație a dat dovadă, în primul rând, de o lipsă de înțelepciune și previziune macroeconomică, pentru că dacă e să analizăm istoric, leul cade continuu încă din anul 2013, ori acest proces de cădere continuă a început anume din cauza băncii naționale, care în vara anului 2013 a făcut intervenții pe piață, în sensul că a scos de pe piață mai multă valută, a adus cererea și oferta de valută la un nou echilibru. Sigur, probabil regulatorul nu se aștepta că în anul 2014 va începe războiul din Ucraina și vom avea un context regional atât de defavorabil, și plus la aceasta a avut loc și o creștere spectaculoasă a dolarului pe piețele externe, care a influențat și evoluția monedei noastre naționale.
Da, ca să concluzionăm, deci sugerați că BNM a acționat întârziat, ca să spun așa, sau chiar a intervenit de prost augur în piață?
A acționat, aș spune, inoportun și nu a avut un spirit bun de anticipație a ceea ce urmea să se întâmple.
Fostul ministru de finanțe, domnul Negruță, a scris, de exemplu, că, dacă am înțeles bine, chiar BNM ar fi încurajat, ar fi alimentat presiunile asupra leului prin inclusiv prin oferirea unor miliarde de lei celor trei bănci aflate în administrație specială sau în mare suferință, ca să spunem așa. Ar fi o versiune de bună explicație în acest sens?
În acest moment, Banca Națională încearcă să-și ia cumva răspunderea deasupra ei, invocând factorii fundamentali, și anume scăderea remiterilor de peste hotare și scăderea exporturilor, precum și cererea mare de valută. Ori, anume, declarația domnului Negruț, afirmațiile dumnealui, pot fi puse anume la acest capitol, a cererii mare de valute. Ori eu am făcut o corelație simplă între evoluția cererii de valută pe piață și evoluția importurilor, pentru că această cerere este alimentată în primul rând de importuri. Și noi, de fapt, nu vedem o creștere spectaculoasă a importurilor după cum crește cererea. Prin urmare, putem vorbi cu siguranță și de persistența factorului speculativ pe piață, și faptul că BNM alimentează prin intermediul operațiunilor repo cu lichidități băncile comerciale, practic ea singură posibil stimulează ca băncile să participe și ele în acest proces speculativ de a-și protunji veniturile din valutare.
Haideți să explicăm un pic ce înseamnă factor speculativ. Ce se întâmplă de fapt?
Înseamnă că valuta este pur și simplu retrasă și nu mai este utilizată. Deci se așteaptă că în continuare prețul acesteia va crește, pentru ca ulterior ea să fie utilizată atunci când este un nivel de echilibru mult mai înalt. Și anume din această diferență se și câștigă, de fapt.
Cine face aceste lucruri? Cine retrage valută și nu o plasează pe piață ca să o plaseze ulterior?
Nu avem statistica per bănci, să spunem anume cine, însă este evident că se întâmplă ceva straniu. Iar acest factor speculativ, pe lângă faptul că BNM este cumva deja depășit de situație, este legat și de situația politică din țară, pentru că acest factor prevalează atunci când în țară persistă haosul și incertitudinea. Ori senzația mea, și cu mine probabil sunt în asentiment foarte mulți oameni, în ultimii 4 ani avem o țară practic neguvernată, în care nu avem factor de decizie credibil care să poată interveni. Ori haideți să facem un simplu exercițiu de imaginație. Dacă în luna decembrie aveam deja o coaliție majoritară formată și un guvern funcțional, acesta deja ar fi putut avansa negocierile privind realizarea unui nou program cu Fondul Monetar Internațional. Ori aceasta ar fi putut însemna aflux de valută în țară, adică intrări de valută în țară, care ar fi putut cumva echilibra situația.
Da. Guvernarea ca guvernare, populația este probabil în cea mai mare suferință.
Aici da. să punctez un ultim aspect. Cum am făcut și într-o analiză pe blogul meu personal, când am realizat cât au câștigat băncile, de fapt, din deprecierea leului în 2014, am arătat că aceste factori au acționat cel mai mult în ultimele două luni ale anului. Ori în aceste ultimele două luni s-au întâmplat lucruri foarte strane. Și iarăși, deși nu avem toate datele pe hârtie, urmează să ne le spună administratorul special de la Banca de Economie, în această perioadă, prin intermediul Băncii de Economie, au avut loc retrageri masive de valută de pe piața noastră. Și acesta, de fapt, este unul din factorii cei mai importanți care poate fi menționat când, ca să răspundem la întrebarea de ce are loc acum o prăbușire a leului. Pentru că piața valutară din Republica Moldova este relativ mică. Ori, în cazul acestui export de valută, sub diferite forme, se vorbește de sume de ordinul sutelor de milioane. Este normal că piața a resimțit acest factor foarte dureros.
Da, ca să fie din nou clar, când spuneți asta, ce aveți în vedere? Că această bancă a primit acces la lei prin acest credit oferit de Banca Națională, a cumpărat valută și ce a făcut cu ea?
Și sub diferite forme, deci a adus-o în Federația Rusă. Uh-huh. Pentru că dacă punem lucrurile cap la cap, anume în luna noiembrie a avut loc a început acea criză valutară severă în Rusia. Și sigur, rușii au încercat să atragă, să absoarbă toată valuta disponibilă și din țările vecine. Ori să nu uităm că din luna aprilie 2014 la Banca de Economie figura oficial ca unul din acționari importanți o bancă rusească. Și încă nu orice bancă, ci o bancă de stat.
E o senzație din cele spuse de dumneavoastră că în culise se întâmplă ceva absolut straniu în fața populației. De altminteri, cât de adâncă, din punctul dumneavoastră de vedere, poate ajunge sărăcirea populației plătită atât cât este plătită în lei? Sau, altfel spus, până unde pot ajunge cele mai pesimiste scenarii și cu ce efecte sociale?
În opinia mea, recesiunea pentru acest an este inevitabilă, pentru că pentru a acoperi cumva acest deficit acut de valută de pe piață, pentru a aduce piața la un nou echilibru, Banca Națională a înăsprit politica monetară. Ce înseamnă aceasta? Că accesul la finanțări în moneda națională în lei va fi mult mai dificil, pentru că ratele la credite vor crește. Să nu uităm că cei care au deja credite au contracte în care rata dobânzii este flotantă, adică se modifică. Cu siguranță băncile vor modifica și vor trebui să plătească rate mult mai mari. Dar cel mai grav este că, în opinia mea, deja creșterea prețurilor la tarifele reglementate este inevitabilă, iar acest lucru va provoca o reacție în lanț în momentul în care va cauza creșterea prețurilor și la alte produse care au un cost energie electrică, gaze naturale și așa mai departe. În plus, dacă analizăm structura consumului Republicii Moldova, peste jumătate este asigurat din importuri. Ori această depreciere a monedei naționale va cauza, evident, o scumpire, deja cauzează o scumpire a importurilor, care se va reflecta prin creșterea prețurilor către consumatorii finali. Și aici nu vorbim doar de produse de lux, ci vorbim deja de produse de strictă necesitate, care are nevoie fiecare cetățean în parte.
Acum, domnule Madame, pe final, pentru că timpul ne presează, ce ar avea de făcut autoritățile, chiar dacă spuneți că s-a cam făcut tot sau epuizat măsurile cu care poate interveni, de exemplu, Banca Națională, totuși, ce ar avea de făcut cu condiția că ar dori pentru a diminua efectele acestui dezastru?
Pentru a diminua efectele este nevoie, în primul rând, de un, cum am spus de la bun început, de un guvern funcțional. Este nevoie de un factor de decizie, pentru că de multe ori aceste evoluții nefaste a monedelor naționale, ce este cazul și diferitor state, se bazează pe așteptări. Ori așteptările pesimiste fac ca rezultatul să fie cu adevărat pesimist. Și este nevoie ca în piață să persiste din nou încrederea. Ori crearea unui guvern funcțional, luarea unor decizii prompte și operative ar putea cumva redresa situația. În plus, efectele acelor măsuri de înăsprire a politicii monetare luate de Banca Națională ar trebui să se resimtă cumva în 2-3 luni și atunci ar trebui să aibă o stabilizare a situației. Însă, în perioada următoare, în opinia mea, căderea monedei naționale în continuare este realmente inevitabilă.
Domnule Madan, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Stanislav Madan, șeful Departamentului Studii de Piață și Cercetări de la grupul de companii Business Intelligence Services.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. Peste câteva minute, o revista presă de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Oana Serafin.
După cum vorbim cu liberalii și comuniștii, premierul desemnat, Kiril Gaburici, afirmă că discuțiile au fost constructive. Luptele continuă în estul Ucrainei, în ciuda acordului de încetare a focului, și comunitatea internațională își exprimă îngrijorarea profundă, în timp ce combatanții dau vina unii pe alții. Egiptul a lansat atacuri aeriene asupra unor ținte ale grupării Statului Islamic din Libia, după ce gruparea a dat publicității o înregistrare video cu decapitarea 21 de creștini ortodoxi copți. În jur de 30.000 de oameni au luat parte noaptea trecută la Copenhaga la o ceremonie de comemorare a victimelor celor două atacuri din capitala daneză. Zona euro a lansat ieri un ultimatum Greciei până la sfârșitul săptămânii pentru a cere o extindere a programului de asistență financiară. Ambasadorul Ucrainei în Georgia a fost chemat la Ministerul de Externe de la Tbilisi în legătură cu numirea fostului președinte Mihail Saakashvili ca șef al Consiliului Consultativ al președintelui Poroșenko. Procuratura Generală a Georgiei caută să obțină un mandat de arestare Interpol pentru Saakashvili, acuzat de abuz de putere. Un oficial al Serviciului Federal de Migrație al Rusiei a spus că aproximativ 300.000 de cetățeni ucrainieni au obținut azil temporar sau statut de refugiat în Federația Rusă, și fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că pentru țara sa, Ucraina reprezintă cea mai gravă problemă de securitate. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă sunteți un utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22, continuăm cu revista presei. Analistul financiar Nathan Garștea publică pe blogul său un articol intitulat Despre cursul leului și ce va urma. Ipoteza analistului e că leul cade nu din cauza unor cauze externe, cum încearcă să sugereze Banca Națională, ci din cauza marii afaceri la Banca de Economii și Banca Socială, când din bănci au fost adunate vreo 17 miliarde de lei cumpărate din această sumă valută, care a fost scoasă peste hotare. Cam 1 miliard de euro, estimează analistul. Această operațiune a constituit un șoc enorm pentru economie, scrie Nathan Garștea. Cât despre cum se va manifesta criza, în opinia analistului, cea mai directă urmare va fi scumpirea importurilor. Asta înseamnă că nu doar mașinile de import și hainele din buticuri de lux se vor scumpi, ci și energie electrică, gaz și altele mai scumpe. La fel va urma scumpirea tuturor plăților legate de cursurile valutare, iar ca urmare a măsurilor de sterilizare a masei monetare, în curând va începe să se resimtă insuficiența resurselor bănești, în primul rând pentru companii. Ca urmare a factorilor menționați, activitatea economică se va congestiona sau chiar va intra în recesiune, mai crede analistul. Într-un articol intitulat Clan de de business pentru Moldova și publicat de Newsmaker, Irina Ivașchina scrie că vremea diplomaților profesioniști în funcțiile înalte din Moldova se pare că au trecut. În locul fostului ambasador Igor Corman, Parlamentul va fi condus de originarul din business Andrei Candu. Alt businessman, Kirill Lucinski, are toate șansele, Kirill Gaburici, are toate șansele să-l schimbe pe Iurie Leancă în funcție de premier. Experții, de fapt, menționează că în perioada de aflare a diplomaților la putere, în spatele lor se aflau aceiași jucători cu interesele lor de business, se mai menționează în articol, iar potrivit autoarei, între timp, în rândurile liberal-democraților s-ar coace o sciziune. Leancă și adepții săi ar fi convinși că integrarea europeană fără o majoritate pro-europeană este imposibilă și intenționează să nu voteze noul cabinet.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe, frecventați rubrica Revista Presei de pe pagina de internet a postului nostru de radio.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și doar au existat clipe în care povestea integrării europene părea realitate. Au existat clipe mirifice în care ni se părea că societatea, în frunte cu marii conducători, pășește cu fermitate spre Uniunea Europeană. Acum nimic nu mai e sigur. Integrarea europeană e dinamitată de jocul de-a coalițiile al guvernanților, de mișmașurile financiare în dărâtul cărora se întrezăresc tot conducătorii. Despre ce integrare europeană se mai poate vorbi acum cu seriozitate dacă chiar unul dintre marii conducători, liderul unui partid pro-european, a luat în derâdere oportunitatea depunerii unei cereri de aderare la UE, ci că ar fi o formalitate și nu e cazul să ne grăbim, ci să muncim și să transformăm țara. În ce chip se muncește pentru primenirea țării, se vede bine ani de zile, nu se face mai nimic. Colega de breaslă, Natalia Morar, a publicat de unezi un articol despre sistemul politic vicios din RM, despre trăinicia sistemului oligarhic. Reproduc îndemnul din finalul articolului. Citez. Oameni buni, căutați-vă de treabă. Deveniți profesioniști în ceea ce faceți, câștigați bani, căpătați experiență, aveți grijă de ce e apropiat și încercați să nu vă mai creați eroi. Eroii sunteți voi, va veni timpul și voi veți face schimbarea. Am încheiat citatul. Împărtășesc decepția autoarei în raport cu clasa politică autohtonă. Nici eu nu mai am de multă vreme așteptări. O precizare însă mi se pare importantă. Să-ți cauți de treabă și mai ales să câștigi bani, ignorând clasa politică, e destul de greu aici, ba chiar imposibil uneori. Tu te detașezi de politică, dar sistemul vicios se insinuează oricum în cotidianul tău, îți otrăvește viața la policlinică, la școală, în instituțiile statului, la locul de muncă, ar mai trebui de ceva. Că nu mai trebuie să ne creăm eroi și idoli e limpede, dar nici nu poți fi erou într-o lume guvernată de niște oameni incorecți, mai curând ești un personaj demn de milă. Și nici timpul, când vei face schimbarea, s-ar putea să nu mai vină dacă făcătorii de mișmașuri nu sunt băgați în pușcărie. Dar cum să ajungă ei în pușcărie, dacă toată lumea își caută de treabă?
Un jurnal de corespondent acum de la Petio Petkov.
Tema aplicării experienței României în combatere corupției a devenit din nou actuală după achitare la ultima instanță a ex-ministrului apărării din guvernul Stănișev, Nicolae Țonev, acuzat în urmă cu 3 ani că a dat mită în schimbul mușamalizării unor dosare de corupție. Judecătorii au constatat că este vorba de un caz orchestrat cu maturi fals și probe fabricate. Ex-ministrul apărării nu a avut niciun motiv să ofere mită, întrucât practic nu a existat un dosar ce să fie mușamalizat. Este vorba de un caz tipic de instigare nereușită, au constatat judecătorii. Pe plicul cu banii prezentat drept probă, nu au fost găsite amprente ale ex-ministrului, ci numai cele ale așa zisului martor. Drept urmare a demisionat șeful anchetei penale a Capitalei, care a depus mărturiile false cu o lună înainte de a fi promovat în acest post. Acum nu cei care au orchestrat dosarul, este menționat numărul 2 în partidul GEP, Cvetan Cvetanov, ci bugetul trebuie să plătească 10.000 de euro despăgubiri. Cunoscutul analist Sașu Dicuf a informat în emisiunea sa la canalul Nova că în timp ce justiția bulgară se ocupă de fabricarea sau mușămălizarea unor dosare de corupție, la nord de Dunăre au fost deja condamnați un prim-ministru, mai mulți miniștri, judecători, oligarhi și politicieni corupți. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, suntem la finalul emisiunii.
Nu uitați la ora 19, difuzăm ediția de seară Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația din Republica Moldova va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. La fel, vă așteptăm cu relatări externe.
Liliana Barbaroșe, Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.